Andijon shahridagi eski shahar markaziy dehqon bozorining buzilishi seshanba kuni 17-iyundan boshlandi. Ozodlik manbalaridan biri bo'lgan andijonlik mushtari bozor buzilishidan hatto savdogarlar ham bexabar qolgan demoqda.
O'shalar kuni kechqurun biz ovqatlangani borgan edik, o'sha bu non olib qaytib keldik. Lekin ertasiga telefon qiluvdi, ishonmadingiz-a, keyin jiyanim bilan soat 9:00 borib ko'rdik. Hatto ekan ekan, shunda menimcha hozirgi talabga javob berolmay qolgan bo'lsa kerak. Transport juda nihoyatda ko'p, keragi bor ortiqcha ko'p. Yo'llar tor, boshqa qurmoqchiman.
Ismini ochiqlamayotganimiz andijonlik tinglovchilardan biri edi. Andijonlik yana bir necha manbaga ko'ra shu kunda bozor buzilishi davom etmoqda va tadbirkorlar shahardagi turli bozorlarga sochilib ketgan.
Ko'pchiligini narigi O'zbekiston ko'chasiga ko'chasan deyishgan ekan. Lekin juda ko'pchiligi soy bo'yi dehqon bozoriga kelishdi. Yaqinda qurilgan bu bozor bo'sh edi, to'ldi. Jahon bozori ham to'ldi. Klarat Setkin, 2-chi mikrorayon, 3-chi mikrorayondagi kichkina-kichkina bozorlarga ham ko'chishdi. Lekin bozorda 500 tadan ortiq do'kon bor edi. Ularga nima bo'ldi, xabarim yo'q,
dedi Ozodlik bilan mikrofon suhbatda andijonlik yosh tadbirkorlardan biri. Ozodlik andijonning bir necha yuz yillik tarixga ega qadimiy bozorlardan bo'lgan eski shahar bozori buzilishi yuzasidan shahar hokimligidan biror izoh ololmadi. Ayni paytda mutasaddi idoralardan birining o'zini tanishtirmagan rasmiysi buzilishdan bozordagi sotuvchilar ogohlantirilmaganiga oid manbalar bergan ma'lumotlarni inkor qildi.
Eski shahar tor, bu bozorni atrofida yurib bo'lmas edi. Hammasi ogohlantirilgan. Bozorning transport va aholi qatnoviga xalaqit qilib turgan qismi buzilyapti, xolos. Qolgan qismi rekonstruksiya qilinib, qayta ochiladi,
dedi Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda mutasaddi idoralardan birining o'zini tanishtirmagan xodimi. Ammo eski shahar bozori tadbirkorlarga bunday ma'lumot berilmagani aytilmoqda. Ozodlik bozordagi tadbirkorlarning o'zi bilan gaplasha olmadi. Biroq bu bozorda sabzavot sotadigan tanishiga tayangan bir manbaga ko'ra, bozor o'rniga sayilgoh qurilishi, bozordagi do'konlar esa sayilgoh ostiga quriladigan podvalga joylashtirilishi aytilmoqda.
Arva qilib quradi degan gaplar bor, kitobini chiroyli qiladi degan. Meni fikrimcha, agar shunday qilinsa, juda yaxshi bo'ladi. Keyinlik chiroyli podvalning ichi salqin bo'ladi, oladiganlar ham sotadiganlar ham qiynalmaydigan salqinda,
deydi ismini ochiqlamayotganimiz andijonlik manba. Andijonlik manbalardan olingan ma'lumotlarga ko'ra, shaharning tarixiy obidalaridan biriga aylangan eski shahar markaziy dehqon bozori bir necha yuz yillik tarixga ega. Shu kunda bozor hududi 4 gektarga yaqin edi va unda 4 ta usti yopiq hamda uning atrofini qurshagan 10 lab ochiq rastalar ishlab turgan edi. Bundan tashqari 3 yil muqaddam shaharning xalq tilida uzum bozori deb yuritiladigan yana bir qadimiy bozori buzilgach, eski shahar bozori tegrasida 2 qavatli zamonaviy savdo do'konlari qurilgan edi.
Bu yerlar 3-4 yil bo'lgan o'dasonlar qurilganiga. Uzum bozori buzilgandan keyin uzum bozoridan o'tib eski shaharda olib ketdi. Yaqin orada bir oy, bir yarim oycha burun kimdir bittasi 50,000 dollarga sotilgan ekan bitta do'konni. Yangi do'kon emas, qo'ldan qo'lga sotilganda. Bu tadbirkorlar pulini qaytib berish yoki ularga boshqa yerlardan do'kon qurilarga taklif qilishganidan xabarim yo'q edi.
Ismini ochiqlamayotganimiz andijonlik tinglovchi edi. Andijonning 1900-yillardan beri ishlab kelgan uzum bozori esa 2011-yilda buzilgan. Buzilishi oldidan bu bozorda ham asosan kiyim-kechak hamda elektron buyumlar sotiladigan 500 ga yaqin do'kon ishlab turgan edi. Bu qadimiy bozor 2004-yilda ham qisman buzilgan va unda meva-cheva, sabzavot va attorlik buyumlari sotadigan 1000 dan ortiq tadbirkor savdo joyidan ayrilgan. 2004-yilda uzum bozori hududidagi 100 yillik tarixga ega bo'lgan otalar choyxonasining buzib tashlangani ham noroziliklarga sabab bo'lgan edi. Savdo joyidan ayrilgan savdogarlar viloyat hokimligi binosi oldida norozilik aksiyasini o'tkazgan, ammo bu natija bermagan. Bundan tashqari, eski shahar markaziy dehqon bozorida yillar davomida ishlab kelgan kiyim-kechak rastalari ham 2007-yillarda buzilgan va bu savdogarlarning ko'pchiligi yangi qurilgan zamonaviy Navro'z savdo majmuasiga ko'chirilgan edi. Navro'z majmuasi 2012-yilning yanvar oyida yonib ketdi va o'shanda ham qadimiy eski shahar bozori savdogarlarining ko'pchiligi katta miqdordagi tovarlardan ayrilgan.